Slava Ukraini! Heroyam Slava! Thank you for tuning in to our Philadelphia Ukrainian radio program of the Ukrainian Educational and Cultural Center. Thank you for your outpouring of love, moral and financial support for Ukraine and for our community at this devastating time.
Добрий ранок, шановні слухачі. Ви слухаєте Радіо Філадельфія, радіопередачу Українського освітньокультурного центру, який знаходиться за адресою 700 North Cedar Road, Jenkintown, Пенсильванія. Радіопередача транслюється з радіовесільні WWDB 860 AM.
Президент України Володимир Зеленський.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди та угода в підтримку санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Відбудови, все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. І наші зустрічі буде щонайменше 10 перемовин з лідерами країн. Вдячні всій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США, обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати наші взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів. Бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає кожен день більше сили і ближче до справедливого миру. Слава Україні!
Президент Америки Джо Байден на саміті НАТО.
In 1949, the leaders of 12 countries, including President Truman, came together in this very room. History was watching. It had been 4 years since the surrender of the Axis powers. And the end of the most devastating war the world had ever known. Here, these 12 leaders gathered to make a sacred pledge
defend each other against aggression, provide their collective security, and to answer threats as one, because they knew to prevent future wars, to protect democracies, to lay the groundwork for a lasting peace and prosperity, they needed a new approach. They needed to combine their strengths. They needed an alliance. And here they signed the Washington Treaty and created the North Atlantic Treaty Organization, the single greatest, most effective defensive alliance in the history of the world. Mr. Secretary General, leaders of NATO countries, foreign and defense ministers, representatives from partner nations and the European Union, and members of Congress, distinguished guests, welcome. Welcome to the 2024 NATO Summit. In Europe, Putin's war of aggression against Ukraine continues, and Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation, to end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine. But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. Especially with our full collective support. And they have our full support. Even before Russia bombs were falling Ukraine, the alliance acted. I ordered the U.S. reinforcements at NATO's eastern flank. More troops, more aircraft, more capabilities. And now the United States has more than 100,000 troops on the continent of Europe. NATO moves swiftly as well, not only reinforcing the four existing battle groups in the east, but also adding four more in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia, essentially doubling NATO's strength on the eastern flank. Together, we've built a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provide a significant economic and humanitarian assistance. And together, we've supplied Ukraine with weapons it needs to defend itself. Tanks, armored fighting vehicles, air defense systems, long-range missiles, and millions of munitions. The United States and nearly two dozen allied partners have signed a bilateral security agreement with Ukraine. And more countries will follow. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for five additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line.
Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
Міст Америка. Надсилайте посилки в Україну, Польщу, в усі країни Європейського Союзу, в Британію, Молдову, Грузію, Болгарію, в Казахстан чи Узбекистан. В 50 країн світу. Порадуйте рідних та близьких посилкою з Америки. Міст створили онлайн-платформу, де легко та зручно зареєструвати посилку онлайн навіть з дому. us.mist.com/portal. Відтепер відправка можлива з абсолютно любого міста чи штату. Зареєструвавши посилку на портал, маєте можливість передати її на головний хаб міст зручним для вас способом. Через офіси міст або ж з будь-якого відділення UPS, FedEx, FedEx чи навіть USPS. Деталі за посиланням us.mist.com/portal. Звертаємо вашу увагу. До країн Євросоюзу посилки проходять без розмитнення. З функцією DDP by Mist всі податки та мита сплачуються одразу перед відправкою.
I'm Gina Christian from OSV News. A July 8th attack by Russia on a children's hospital and other civilian targets throughout Ukraine is a sin that cries out to heaven for revenge, said the head of the Ukrainian Greek Catholic Church. At least 42 were killed and some 190 injured as Russian bombers pummeled Kyiv and numerous cities throughout Ukraine July 8th with more than 40 missiles and guided aerial bombs. Among the sites struck was the Okhmadit Children's Hospital in Kyiv, where two adults died and about 50 were injured, including seven children. One child who had been in the intensive care unit later died after being moved to another hospital following the attack. Okhmadit, which was the largest children's medical facility in Ukraine, had just under 630 patients in its care at the time of the missile strike. July 9th was declared a day of mourning in Kyiv. His Beatitude Svetislav Shevchuk, father and head of the Ukrainian Greek Catholic Church, released a July 8th statement denouncing the strike. He said, "In the name of God, with all determination, we condemn this crime against humanity. This is not only a crime against human laws and rules, international rules that tell us about the customs and rules of warfare. According to Christian morality, this is a sin that cries out to heaven for revenge." The strike was a cowardly act of a depraved man, said Metropolitan Archbishop Boris Gudziak of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia. He added, "There are just no words." Archbishop Gudziak, who spoke to OSV News from an undisclosed location in Ukraine, noted that the name of the attacked children's hospital means protecting mothers and children in Ukrainian. The Vatican's press office released a statement expressing Pope Francis' great sorrow over the attack. The Apostolic Nuncio to Ukraine, Archbishop Visvaldis Kulbakas, told Vatican Radio shortly afterward that Russia's strike on the hospital had targeted the smallest of the smallest, the weakest of the weak. He asked, "Why does someone continue to provide explanations for the war as if it could be justified for some reason? I do not know how consciences can continue to do so." Ukraine President Volodymyr Zelensky called for an emergency meeting of the UN Security Council after the strike on civilian infrastructure, which is prohibited under international humanitarian law. His Beatitude Svetoslav lamented that children who had come to the hospital for life-saving treatment, some of whom were in kidney surgery or other medical procedures, were mercilessly killed by Russian criminals. His statement, posted to the website of the Ukrainian Greek Catholic Church, included an image showing a surviving patient of the children's hospital being carried in a woman's arms. The child was covered in blood and dust, with medical tubes and tapes dangling, as a blood-streaked medical professional looked on. His Beatitude said, "We saw how doctors saved lives even with bloodied faces," adding that medical workers and volunteers had dug through the hospital's wreckage to save even those children whose hearts were beating under the rubble. He continued, "Today we cry with all the victims. Today we want to pray for all the dead, especially innocently killed children. Today we want to wrap our Christian love around all the wounded, all those who are currently hurting the most." He concluded his statement with a prayer for the protection and victory of the lives of our children and women. "Merciful God, bless our long-suffering Ukrainian land with your just peace," said his Beatitude. Two joint reports from the New Lines Institute and the Raoul Wallenberg Center for Human Rights have determined Russia's invasion, which continues attacks launched in 2014, constitutes genocide, with Ukraine reporting more than 135,000 war crimes committed by Russia since February 2022. During its recent meeting in Bucharest, the Organization for Security and Cooperation in Europe's Parliamentary Assembly adopted a resolution recognizing Russia's 10-year aggression against Ukraine as genocide. I'm Gina Christian for OSV News.
Реквієм за загиблими провели в дитячій лікарні Охматдит, яка постраждала під час ракетного удару по Києву 8 липня. Про це 12 липня повідомляє кореспондентка Суспільного. Голова Православної церкви України зазначив, що сьогодні будуть молитися за загиблих під час ракетної атаки. Це трагедія для українського народу. Ворог нас тероризує, намагається заламати, не маючи реального успіху на фронті. Ми гуртуємось та відбудуємо втрачене, сказав митрополит Епіфаній. Реквієм виконав камерний оркестр «Київ Класик» на чолі з головним диригентом Германом Макаренком. Він розповів, що музиканти вже грали тут під час будівництва одного із корпусів. «Ми вшановуємо пам'ять тих, кого з нами вже немає. Водночас дякуємо колективу, цим героям, які лікують не тільки під час війни. Кажемо про те, що ми незламні», – говорить диригент. Зазначуємо, що камерний оркестр «Київ Класик» заграв саме славний реквієм мелодію Мирослава Скорика.
сій квіти. Навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі. Роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав, і витри сльози. Поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби, лелій. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити. Сій квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. Додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Сій хліб і квіти. Всупереч напастям. Багато сій, щоб вистачило всім.
Читала Оксана Гірячко-Кобулей.
Відколи ми вперше відчинили двері понад 70 років тому, пріоритетом для нас завжди була наша громада. Щоб побудувати краще майбутнє, потрібні сила і відданість. І ми готові працювати для цього, докладаючи максимум зусиль. І якщо ви тільки вирушаєте у фінансову мандрівку чи готуєтеся до виходу на пенсію, Українська федеральна кредитова кооператива «Самопоміч» готова допомагати вам на кожному кроці. Наша місія – через різноманітні програми заощаджені позик та фінансову освіту закласти основи тривалої співпраці, допомагаючи вам досягнути своєї фінансової мети. Ми допомагаємо членам громади, які потребують цього, надаючи пожертви і спонсорську підтримку. Ми служимо своїй громаді та дбаємо про неї. Українська федеральна кредитова кооператива «Самопоміч».
Подаємо коментар Віталія Портникова, журналіста, письменника та політолога.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Країни-члени НАТО на ювілейному Вашингтонському саміті Альянсу у своїй декларації підкреслили невідворотність шляху України до НАТО. Це важливі слова, однак разом із цим у декларації є констатація того, що членство України у НАТО можливо тільки, якщо буде досягнути консенсус між усіма союзниками, а також виконані відповідні умови. Якщо згадати, що частина країн-членів НАТО вважає, що прийняття України до Альянсу має відбутися тільки тоді, коли будуть виключені ризики прямого зіткнення між НАТО і Російською Федерацією, ці слова про невідворотність членства України у Альянсі є абсолютно декларативними з точки зору навіть того, що вони знаходяться у декларації Вашингтонського саміту. І, як бачимо у цьому документі, ніяких конкретних умов і часових рамок, які б могли говорити про те, що Україна може бути найближчими роками запрошена до Альянсу, немає. Тому набагато більш важливими є слова про те, що Україна отримає принаймні 40 мільярдів доларів допомоги від Північно-Атлантичного Союзу. Враховуючи те, які суми витрачає на війну з сусідньою державою Російська Федерація, Україні дуже важливо підтримувати безперервність такої допомоги. Адже ми пам'ятаємо, до яких наслідків призвела затримка американської допомоги Україні під час дискусій в американському Конгресі. І саме ця затримка дозволила російським військам вийти на нові позиції на російсько-українському фронті. Тому готовність країн-членів НАТО надавати допомогу Україні у її протистоянні Російській Федерації, хай навіть ця допомога зафіксована тільки на рік, вже є важливою, враховуючи всю жорсткість російсько-української війни і готовність президента Російської Федерації Путіна до тривалої війни на виснаження. Як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг як останній крок у своєму перебуванні на цій посаді хотів вирішити питання гарантованої багаторічної допомоги країн-членів НАТО для України, але поки що вдалося зафіксувати тільки таку допомогу, яка буде пов'язана із допомогою на наступний 2025 рік. Також Альянс вже звично звинуватив у відповідальності за російсько-українську війну саме Російську Федерацію. Тут, звісно, немає нічого нового, хоча разом із цим по декларації видно, що країни-члени Альянсу нагадують Російській Федерації, що сам Альянс не є жодною загрозою для Росії і відкритий для діалогу. Очевидно, що такі заяви лунають від Північно-Атлантичного Союзу постійно, однак не сприймається серйозно політичним керівництвом Російської Федерації, бо це політичне керівництво вважає загрозою будь-яку організацію, яка не погоджується із шовіністичними амбіціями Росії і з тим, що Росія вважає своєю сферою впливу всю територію колишнього Радянського Союзу. Саме тому, з точки зору Володимира Путіна, його співвітчизників, хворих на шовіністичний вірус, НАТО є загрозою, хоча б з того питання, що не дає привласнити Росії українські землі і не погоджується з російським статусом анексованих українських регіонів. Це, звичайно, стосується не тільки України, але й Грузії, і Молдови, і інших колишніх радянських республік, які Москва продовжує сприймати як свої колонії. Тому набагато більш важливим, ніж згадка про те, що Росія одна є відповідальною за свою агресивну війну проти України, є жорсткі формулювання на адресу Китайської Народної Республіки. Таких жорстких формулювань в історії стосунків між НАТО і Китаєм, до речі, не було ніколи. Саме на Китай покладається пряма відповідальність за підтримку Російської Федерації у її війні з Україною. Постачання товарів подвійного призначення з Китаю до Росії називається таким, що дозволяє Росії продовжувати цю війну. І підкреслюється, що Китай має відмовитися від дій, спрямованих на політичну і військову підтримку Російської Федерації. За великим рахунком, ця резолюція в НАТО, ця частина декларації Вашингтонського саміту нагадує ті попередження, які робив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Китаю на зустрічах із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ КНР Ван І. Тоді, як бачимо, китайські керівники не прислухалися до цих попереджень американського державного секретаря, однак тепер вони потроху стають колективною думкою Заходу. І з цієї точки зору виникає питання, чи готовий Китай переглянути свою політику по відношенню до Російської Федерації і чи готові країни-члени НАТО до більш дієвих і жорстких санкцій проти вже самої Китайської Народної Республіки, якщо у Пекіні не погодяться із зауваженнями з боку Заходу. Тому що інакше ми будемо так і продовжувати знаходитися у зачарованому колі. З одного боку, Сполучені Штати і інші країни-члени НАТО вважають, що їхні економічні санкції проти таких країн, як Росія, як Іран, як Північна Корея, до речі, останні дві країни також згадуються у декларації Вашингтонського саміту НАТО як країни, які допомагають Російській Федерації проводити агресивну війну, що ці країни змушені будуть відмовитися від своєї агресивної політики у зв'язку із агресивними діями економічного характеру проти них. Але разом із цим Сполучені Штати і інші країни-члени НАТО продовжують плідне економічне співробітництво з такими країнами, як Китайська Народна Республіка і, як не згадано у резолюції Вашингтонського саміту НАТО, Індія. І ці країни, маючи потребу в енергоносіях і у власному економічному розвитку, не мають ніяких проблем з продовженням економічного співробітництва з країнами, які налаштовані на агресивні дії проти власних сусідів. І таким чином зовсім не тільки Росія, але й Іран, і Північна Корея витримують санкції цивілізованого світу. Та ба більше не тільки цивілізованого світу. Північну Корею не змусили відмовитися від її ядерної програми, навіть санкції, затверджені на рівні Ради безпеки Генеральної асамблеї ООН. Це при тому, що ці санкції були підтримані і Китайською Народною Республікою, і Російською Федерацією, але ці дві країни продовжили допомогу режиму Кім Чен Іна, і от ми маємо те, що маємо. Таким чином, за декларацію Вашингтонського саміту НАТО, я вважаю, що зауваження на адресу Китайської Народної Республіки є найважливішим історичним елементом цієї декларації, мають все ж таки відбутися і конкретні дії по відношенню до Пекіну. В такому разі ми зможемо говорити, що в Росії будуть змушені замислитися про ціну продовження своєї агресивної війни проти України. А якщо декларації залишаться просто деклараціями і по відношенню до української невідворотності вступу до НАТО, і по відношенню до відповідальності Росії як агресора, і по відношенню до китайської допомоги Російської Федерації, тоді війна Росії проти України буде відбуватися, перепрошую, до безкінечності. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
Ми ніколи братами не станемо. Ви прийшли до нас з ураганами. В полі чистому гради лютії не брати ви нам. Та й не люди ви. Ніч від неба була колискою, і ніхто не знав, що вже близько ви. Постріл в спину підступних зрадників, божевільний крик.
За Божий суд,
не за вас, братів, а за вас Іуд. Буде Буча назавжди в думках у вас, Маріуполь насниться іще не раз. Закатовані ангели-малюки,
руський мір,
ти проклятий нас.
Стоятимуть до кінця, незнайома вам непохитність ця.
За дітей, що блукають хмарами, будем нищити байрактарами. За хрести безіменні серед дворів, за розбиті колиски без малюків. І за тих, хто в утробі, мов свічка згас, не приймав. Тепер ми побачили, не забудемо, не пробачимо, не розпалимо спільне багаття ми ніколи. Ми не будем братями.
Вісті з України і про Україну.
Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі, повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і рятувати своїх співвітчизників. Але вони кажуть, ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими, розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО. Сікорський зазначив, що тому Польща займається навчанням та екіпіруванням, а потім добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Якби так вчинила кожна європейська країна, в Україні було б кілька бригад, заявив міністр. Як повідомлялося, угода про гарантії безпеки, підписана між Україною та Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. За словами президента України Володимира Зеленського, кожен такий громадянин України, який вирішить увійти до лав добровольчого легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України. Зі свого боку, міністр оборони Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону, спеціального добровольчого підрозділу, який тренуватиметься на території Польщі для захисту України. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС. А також легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
Ukraine will be represented by 140 athletes at the 2024 Olympic Games in Paris, as announced by the president of the National Olympic Committee of Ukraine, Vadim Guzit. This is the smallest number of athletes in all of the years of Ukraine's participation in international sports competition, reports the Ukrainian World Congress. The total number of athletes competing at the Games in Paris is 140. They will be represented in 23 program events, said Guzit. Ukraine will compete in only one team sport, football or soccer. At the same time, for the first time in history, Ukrainians will have representation in breaking and in climbing. Russian athletes, as well as athletes from Belarus, will participate only as neutral individual participants with significant restrictions, the International Olympic Committee announced in March. Overall, there will be only a few dozen athletes who will not participate at the ceremonial parade of teams at the opening of the games on July 26th. Earlier, it was reported that the Ukrainian community in France is preparing to boycott the participation of neutral Russia and Belarusian athletes at the 2024 Olympic Games in Paris, revealed Volodymyr Kohutak, UWC Vice President for Western Europe.
ЮНЕСКО верифікувало пошкодження Росією понад 400 різних культурних об'єктів в Україні і встановило обсяги завданої їм шкоди. Про це заявила голова бюро ЮНЕСКО в Україні Кар'я Бардескі під час виступу на міжнародній конференції «Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті. Нові виклики та досвід України», повідомляє «Укрінформ». ЮНЕСКО у співпраці з ЮНАСАД шляхом аналізу супутникових зображень проводить щоденне підтвердження інтенсивності пошкоджень по всій країні. На сьогодні підтверджено пошкодження вже більше 400 різних культурних об'єктів, сказала Бардескі. Вона додала, що експерти ЮНЕСКО можуть підтвердити не лише факт пошкодження, а й його інтенсивність та обсяг заподіяної шкоди. Це відправна точка для надання підтримки щодо відновлення, зазначила голова бюро ЮНЕСКО в Україні.
Мережа російських вебсайтів видає себе за американські медіа і розповсюджує антиукраїнські фейкові історії. Кампанія спрямована на підрив підтримки до України перед виборами в США. Йдеться в розслідуванні BBC Verify та BBC News. Черговим фейком стала історія про те, що нібито перша леді України Олена Зеленська за кошти з американської допомоги купила ексклюзивний автомобіль Bugatti Turbillon за 4,5 мільйони євро під час візиту до Франції. Матеріал з'явився на сайті видання Verité Caché, якого не існує. Новини на ресурсі створені штучним інтелектом з купою помилок. Експерти швидко спростували фейк і звернули увагу на помилки у викладеному в інтернеті рахунку за покупку. Компанія Bugatti також виступила з різким спростуванням, а паризький дилерський центр пригрозив судовим позовом відповідальним за фейк. Але перш ніж правду оприлюднили, брехня стала вірусною. Інфлюенсери підхопили неправдиву історію та значно поширили її. Один користувач мережі X, проросійський активіст, опублікував посилання, яке переглянули понад 6,5 мільйонів людей. Кілька інших облікових записів розповсюдили цю історію ще мільйонам користувачів мережі X. Загалом щонайменше 12 мільйонів, згідно з показниками сайту, пише BBC. Десятки фейкових історій покликані вплинути на виборців США та посіяти недовіру перед виборами в листопаді, наголошують журналісти. Процес публікації контенту, створеного штучним інтелектом, є автоматизованим. Теми історії охоплюють питання підтримки України, надання допомоги ЗСУ і спрямовані на розповсюдження ворожнечі. Експерти кажуть, що ця операція є лише частиною значно більших зусиль, які проводяться з Москви.
We show that Ukraine is independent and strong, says Ukrainian high jumper Katerina Tabashnik, in preparation for the 2024 Paris Olympics, writes the Associated Press. Many Ukrainian Olympic athletes, while training in facilities ravaged by Russian aggression, are also nursing deep personal wounds. Katerina's training is shadowed by profound loss. Her mother was killed in a Russian missile attack, and her nephew was severely injured. For Katerina, every leap is a defiant act of resilience, a silent scream for the life and loved ones stolen by war.
В Українському католицькому університеті 1 липня відбувся Всеукраїнський форум «Колективна стійкість, зцілення та зростання». Захід зібрав представників з різних галузей – освіти, культури, медицини, реабілітації, ментального здоров'я, управління та громадського сектору. Ціль форуму – збудувати містки між різними спільнотами, щоб через комунікацію та взаємодію разом шукати шлях, яким йтиме країна до формування української стійкості і подолання викликів війни. Конференцію організував Український католицький університет у партнерстві з Всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як», ініційованою першою леді Оленою Зеленською та Координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України. Стійкість не можна вколоти як вакцину або видати усім як пігулку. Але стійкість можна розвинути, підтримувати, прокачувати. Стійка нація починається з конкретної людини, тому наше завдання – створити умови для її розвитку, для реалізації всіх потенційних талантів і можливостей. Послуги мають дійти до кожного українця, до кожної громади. Важливо не просто створювати сервіси, а й інвестувати в просвіту, долати стигму. Звернулась онлайн до аудиторії Олена Зеленська. Президент УКУ митрополит Борис Гудзяк розпочав свій виступ зі слів подяки і закликав учасників плекати людські стосунки, бути уважними один до одного. Він також наголосив на тому, що молитва і терапія мають працювати разом над загоєнням ран війни. Людина, яка перебуває в мережі добрих стосунків і відчуває любов, вона процвітає, має життєстійкість, світло і може витримати багато випробувань. Коли ми ізольовані, думаємо, що нас не цінують, то ми ховаємося, ображаємося і страждаємо. Тому мережа стосунків між нами – це матриця, де є життя. Ми рухаємося, визнаємо проблему, менше боїмося, менше стигматизуємо, і в цьому є наша надія.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд в жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Парижі. Українка з першої спроби взяла висоту, побивши рекорд Стефки Кастадінової, яка мала 2 метри 9 сантиметрів у 1987 році. Виконувачка обов'язків президента Федерації легкої атлетики України та народна депутатка Ольга Саладуха привітала українську легкоатлетку Ярославу Магучих зі світовим рекордом у стрибках у висоту. Ось її слова. Приголомшливий результат Ярослави Магучих на етапі Діамантової ліги у Парижі. Стрибок на 2 метри 10 сантиметрів. Новий світовий рекорд. На наших очах твориться спортивна історія. Ярослава Магучих – її головна героїня. Щиро вітаю, неймовірно пишаюся, радію усім серцем за Ярославу та за всю Україну. Сьогодні такі гучні перемоги вкрай важливі для кожного з нас. Ярослава більше, ніж спортсменка. Вона національна гордість, національний символ українців. Вірю і в її щасливу спортивну зірку, яка яскраво світитиме і далі, сказала Саладуха.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть.
В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ, джавеліни і байрактари за Україну орків б'ють. І джавеліни, і байрактари за Україну орків б'ють. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.
Дорогі слухачі, при мікрофоні Ірина Курчинська від Братського забезпечневого товариства «Провидіння». Маю приємність оголосити тимчасову рекламну пропозицію від «Провидіння». Усі нові annuities, ощадні сертифікати, пенсійні конта IRA та Roth IRA матимуть процентову ставку 5,1% впродовж цілого першого року сертифіката. Так, 5,1%. Подзвоніть до провідіння вашого братського страхового товариства і довідайтеся про перевагу відкладених або у разі Roth IRAs цілком звільнених від податків заощаджень. Заробляйте відсотки на грошах, які ви вкладаєте. заробляйте відсотки на зростанні ваших відсотків і заробляйте відсотки з грошей, за які ви не сплачуєте податки щорічно. Додатково в провідінні заробляйте прибуткову процентову ставку 5,1% впродовж першого року. Застосовуються певні умови, тому не відкладайте. Зателефонуйте до братського товариства провідіння на номер 877-857-2284. Повторюю, 877-857-2284 для всіх подробиць. Ми допоможемо вам відкрити відповідне нове конто. Рівнош запрошуємо відвідати нашу електронну сторінку при адресі provassn.com.
Крім продажу високоякісних продуктів страхування, тобто забезпечення життя за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, ті, які ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits» або зателефонувати на число 800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть цієї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів або страхування життя просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
Подаємо нові години праці Українського освітньо-культурного центру на літній час. Бюро відкрите від понеділка до п'ятниці від 9 до 4 години пополудні, закрито в суботу. Бібліотека відкрита понеділок і вівторок від 11 рано до 7 вечір, закрито в суботи.
Програму підготовила радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Оксана Кирячко-Кобулей, Ліда Лада, Ольга Зарічинська, Христофор Кріль і Петро Гевка. Засновник програми – інженер Борис Захарчук.
На цьому закінчуємо радіопередачу Українського центру у Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і постійну підтримку вже 27 років. Просимо підтримувати нашу Збройну Силу України та щедро давати на гуманітарну допомогу Україні. Але просимо також не забувати про наш центр, наш дім і нашу радіопередачу у Філадельфії. Будемо вам вдячні. До перемоги! Слава Україні!
Боже великий, єдиний, нам Україну храни! Горі світу проміння твій.
свою долю.